Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Danmark har mange værdier, som vi kan være stolte af. Vi er et frit folk, vi er ansvarsbevidste, vi driver en grøn dagsorden og er socialt ansvarlige. Nye danske virksomheder bygger på disse værdier. Sådan starter en rapport med anbefalinger fra iværksætterpanelet til regeringen. Iværksætterpanelets anbefalinger er bygget op om tre behov, som skal opfyldes. Vilkårene for at bygge og drive vækstvirksomheder i Danmark, de skal være bedre. Der skal skabes flere arbejdspladser i Danmark. Det skal være nemmere at for flere at få ejerskab i iværksættervirksomhederne. Og iværksætterpanelet her, det består af nogle af landets mest succesfulde iværksættere. Så det er altså folk, der har jord under neglene, som taler til politikerne. I dag der gennemgår jeg hovedpunkterne i rapporten med to af iværksætterne bag, nemlig Tommy Ahlers og Jakob Jønk. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen i studiet til jer to dygtige mennesker.
Tak.
Tak skal du have.
Det er en fornøjelse, at I er her. Og Tommy Ahlers, du har to exits over 5 år, tror jeg, det er bag dig. Ikke? Er det rigtigt?
4 år.
Over 4 år. Kun 4 år bag dig, nemlig Syb og Polio. Men Jakob, du slår faktisk den her ved at lave 2 exits på en uge. Med løbeappen Endomondo og også My Fitness Pal. Er der en intern konkurrence der? Altså, den ene gør det på 4 år, den anden gør det altså lige på en uge, eller hvad? Tommy?
Overhovedet ikke. Alt er en konkurrence, men lige her, der vil jeg sige, der ikke er en konkurrence, fordi Jakob han slår mig.
Ja, med hestelængder, men I er i hvert fald vanvittigt dygtige iværksættere. Og det er selvfølgelig også grunden til, at Tommy, du har været leder af det her iværksætterpanel, stod spidsen for det, og Jakob, du har været med i iværksætterpanelet. Og vi skal tale om nogle af de resultater, I er kommet frem til, hvordan I mener, at vi kan få Danmark i førertrøjen i forhold til startups og blive bedre til at skabe de rigtige vilkår for dem, der driver de her startups. Det vender vi tilbage til, men noget af det rigtig vigtige i den her sammenhæng, det er selvfølgelig forholdet til politikerne. Og ja, vi har muligheden for lige at tale med en af de vigtigste politikere i den her sammenhæng, og det er nemlig erhvervsminister Brian Mikkelsen. Ham har jeg med på telefon, så vi starter lige med at snakke en smule med Brian om sagen her. Brian, velkommen til dig.
Hej med dig.
Hej med dig. Det er skønt, du kan være med i programmet her i dag, hvor jeg også sidder sammen med Tommy Ahlers og Jakob Jønk, og vi skal gennemgå rapporten her fra iværksætterpanelet. Hvorfor er iværksætteri på dagsordenen for dig?
Fordi helt grundlæggende så tror jeg på, at den måde, vi sikrer både velfærd og velstand i fremtiden, det er, at vi har nogle iværksættere, som skaber noget innovation, etablerer nogle virksomheder, og på den måde får gang i samfundet, i stedet for at sidde med armene over kors, for så sker der ikke noget, og så ser vi bare de andre halse forbi os.
Så vi skal få noget til at ske, og iværksætterpanelet her, de har jo egentlig været ret konkrete i forhold til nogle af de ting, som de siger, de har brug fra politikerne. En af de ting, det er, at de vil gerne kunne dele deres medejerskab med de medarbejdere, som er med til at bygge virksomhederne. Og det har de 2 forslag til. Det ene, det går på at opdatere lovgivningen, så det bliver muligt på en simpel måde at gøre netop dette, med, altså at dele medejerskabet. Og så helt konkret, der ønsker panelet, at det skal være mere simpelt at indgå de her aftaler mellem virksomhederne og medarbejderne. En anden ting er, at medarbejderaktierne helst ikke skal beskattes som lønindkomst, fordi de er jo heller ikke realiserbare. Du har faktisk det her med i regeringsoplægget, men hvor hårdt vil du kæmpe for det?
Meget hårdt. Jeg synes, udover jeg synes, at alle forslagene fra iværksætterpanelet er godt håndværk, godt arbejde, og det er fremadrettet, så synes jeg, at de her 2 forslag rammer meget bullseye i forhold til at skabe et medarbejderskab for alle, der deltager i udviklingen af virksomheden. For det er klart, at der er både økonomisk, eller måske svært for ham, der starter virksomheden, at lønne IT-medarbejdere med tilstrækkeligt med kast, hvor han har lyst til at være i virksomheden. Så det bliver mere attraktivt at tiltrække fremtidige medarbejdere. Men jeg tror også på, at hvis man er medejer i en virksomhed, så kæmper man mere, så man er mere ambassadør for det. Og så er det et team spirit, der gør, at virksomheden kan vokse.
Og det her med ikke at beskatte det som lønindkomst?
Det synes jeg også er en god idé. Jeg synes jo, det er en måde, vi skal gøre det så attraktivt som muligt, at man er medejer af virksomheder. Fordi jo flere, der er medejer af virksomheder, jo mere bliver der glidende skalle, og jo mere har man ligesom motivation til at udvikle og skabe innovation i sin virksomhed, og ikke tænke på alt muligt andet.
Brian Mikkelsen, en anden ting, som iværksætterpanelet synes er rigtig vigtigt, det er at få adgang til mere risikovillig kapital. Det skal fx også være nemmere for almindelige mennesker at investere i aktier i startups. Hvad gør du der?
Der har vi jo en palet af forslag. En af de vigtigste, det er investorfradraget, hvor iværksætterpanelet er kommet med et rigtig godt, ambitiøst forslag om, at man kigger på, hvad man gør i Storbritannien, og så giver det investorfradrag på næsten samme størrelse som i Storbritannien. Vi foreslår det samme. Jeg synes, det er en god idé, at man har et investorfradrag. Det er ikke helt samme størrelseorden. Men jeg vil godt se på, om man skal skrue beløbet op, fordi jeg tror på, hvis vi oplever, at man kan investere i virksomheder, unoterede aktier, iværksættere, så de får den kapital, der er brug for, så får vi også sat lidt benzin til dem, fordi de to udfordringer, jeg kan se, når jeg er ude, hvis du iværksætter i øjeblikket, det er mangel på talent, altså specielt inden for IT-området, hvor vi kommer til mange 20.000 IT-folk inden for de næste 12 år, og så er det mangel på kapital. Og det er det, jeg prøver at prioritere, det er det, jeg tracerer i mit udspil, og det er også de forslag, som er kommet fra iværksætterpanelet, som er meget interessante.
Kunne man ikke forestille sig, at hvis skatten på aktieindkomst blev sat ned, jamen, så kunne vi faktisk gå hen og skabe sådan en hel nation af aktieinvestorer, der var meget aktive i forhold til det her?
Jo, det er min drøm. Det er min helt store håb, at vi med de her forslag blandt andet også har aktiesparekontoen, hvor vi siger, at almindelige lønmodtagere jo kan putte penge ind på en bankkonto. Der står i forvejen mellem 700-800 milliarder kroner, ja, så mange penge står der på almindelige lønmodtageres konti, så kan de lige godt investeres i virksomheder. Og det gør vi ved, at vi kopierer den svenske aktiesparekontomodel. Den er lidt mere attraktiv end vores, for der er ikke noget loft på, og det er en lidt lavere betaling, man har for at bruge den. Men vi siger, at man kan sætte op til 500.000 ind på sådan en konto, og så bliver man beskattet med en depotskat på 1,25% om året. Og så kan man bruge løs af de penge til at investere i aktier i virksomheder. Og på den måde gør vi jo også danskerne til medejere og til ambassadører for, at virksomheden har det godt. Og det er da mit håb, fordi jo bedre virksomheden har, jo bedre har det danske samfund det, for det finansierer det samfund, vi lever i.
Kommer I til at skubbe mere på det her i forhold til nedsættelse af skatten på aktieindkomst?
Jeg vil gerne, men der er jo også en politisk situation, som gør, at vi jo ikke lever i diktatur, vi lever i demokrati, hvor man skal skaffe 90 mandater, og der er det lidt op og bakke at kigge på aktieskatten, men det er en meget forvridende skat. Det er en kapitalskat på investeringer, på udvikling. Så den genvej og smutvej, kan man sige, som jeg benytter mig af, det er aktiesparekontoen, hvor man med normal forretning vil komme til at betale 17-18% i skat, så at sige, at de penge, man er indstående i forhold til de 42%, man i dag vil betale, hvis man havde over 52.000 stående.
Iværksætterpanelet, de har også et ønske om, at det skal være nemmere at få udenlandsk talent til virksomhederne. Hvordan kan I som politikere skubbe på der?
Ja, der har vi flere forskellige metoder. En af dem er jo, at jeg har konkret foreslået, at man gør forskerskatten af ordningen mere attraktiv. Det vil sige, at man kan være her i 7 år i stedet for 5 år. På den lave skatteprocent. Det tror jeg vil tiltrække flere specialister, IT-folk, digitale medarbejdere, iværksættertyper, fordi de kan blive her i 7 år uden at betale vores relativt høje skat i Danmark, men til en lav skat på 27%. Den anden kæmper vi for politisk, det er det, der hedder beløbsgrænsen, altså hvornår man kan komme til Danmark og arbejde. Og der har S og DF udenom regeringen foreslået, at det beløbsgrænse bliver sat op. Vi har foreslået, at det bliver sat ned, sådan så man får flere udlændinge til Danmark. Fordi jo flere udlændinge vi får til Danmark, jo bedre for Danmark, hvis de vil arbejde og gøre en indsats. Fordi det er jo plussumspil for Danmark. Hvis man kommer til Danmark og vil arbejde, så udfylder de en funktion i en virksomhed, som vi har brug for. De betaler skat, og de lever i vores samfund. Så hvis man måler på det, på de forskellige nationaliteter, der kommer til Danmark for at arbejde, så er de en meget stor overskudsforretning.
Det lyder som om, at du egentlig er meget begejstret for de her forslag og også vil skubbe på, men hvad er så den største modstand, som du kommer til at møde i den forbindelse?
Jeg er meget begejstret. Hvis vi nu stod i samme studie, så vil du se, at jeg er sprudlet af glæde og engagement.
Du hopper op og ned.
På lidt. Ja, men det er svært at gøre her på ministerkontoret, og desværre kunne jeg ikke nå ud til jer. Men nu er der en politisk proces, hvor vi forhandler politisk om det med Folketingets øvrige partier. Vi har jo demokrati, vi skal overholde, og det vil sige, at vi skal have 90 mandater for det. Og det kommer til at ende med, at vi får også en ambitiøs iværksætter- og erhvervspakke ud af det her. Men det er klart, at det ikke siger, at det er flertal for alle forslagene, men det vil der kæmpe for.
Brian, inden jeg lader dig smutte tilbage til dit ministerarbejde, så vil jeg lige høre, jeg ved nemlig, at du lige har været en tur i Israel for at se på nemlig iværksætterkultur. Hvad fik du ud af sådan en besøg?
Fantastisk tur. Jamen, de er jo... Jeg har lykket på det her israelerne. Det er jo det mest innovative samfund, jeg har set, inklusive det amerikanske. Og det, jeg fik ud af, det var det samarbejde, der er mellem f.eks. offentlige forskningsinstitutioner, sygehuse, iværksættere, og den tro på, at det kan lade sig gøre. Altså, israelerne er mega dedikerede til, at når de først får en idé, så forfølger de den idé. Og så handler det om at få noget kapital, og der er mange, der tror på de projekter, der er. Og det vil sige, at det er også muligt for dem at få kapital. Der er talenter i Israel, fordi at uddannelsesinstitutionerne leverer det, som de har brug for. Det er ingeniører, det er teknikere, det er IT-folk. Så det, jeg fik mest ud af at være i Israel, det var den tro på, at samfundet sammen med virksomhederne kunne skabe en innovativ udvikling. Og det er derfor, de har så stærkt et innovationsmiljø i Israel, som er second to none.
Og hvad kan vi lære af det så?
Det bliver samarbejde. Altså, lad os tage et eksempel, som vi besøgte derude. Vi besøgte Israels største hospital, der hedder Sheba. Behandler 1,5 millioner israelere, og da de kun er en halv gang større end os i Danmark, så er det jo relativt mange israelere, de behandler. Der laver de simpelthen et fysisk højhus, hvor de sætter deres bedste forskere og overlæger sammen med unge iværksættere for at starte nogle virksomheder sammen. Det gør de for at udvikle nogle nye produkter, for at kurere nogle sygdomsudfordringer, som vi jo har som velfærdssamfund. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at hospitalet håber på også at kunne tjene nogle rettighedspenge, nogle IP-rettighedspenge på, at der bliver udviklet nogle virksomheder. Og så etage på etage kommer der så forhåbentlig en masse startups, som i samarbejde med de data, der er for universitetet, og de forskere, der er for universitetet og sygehuset, udvikler nogle nye sundhedstjenester, nogle nye præparater, nogle nye digitale tjenester, som vil være til gavn for os alle sammen i hele verden. Så det kan altså lade sig gøre at samarbejde og sætte sig sammen og løse nogle udfordringer til gavn. Helt højdragende for menneskeheden, for jeg tror, de vil opfinde rigtig mange ting i Israel nu, som vil være til gavn for os alle sammen. Og så tjener de forhåbentlig også samtidig nogle gode penge, og det synes jeg var godt.
Så med det, til gavn for menneskeheden, Brian Mikkelsen, ja, erhvervsminister, vil jeg gerne sige tusind tak til dig for din medvirkning i Elektronister. Tak skal du have.
Så tak. Hej hej.
Radio 24/7.
Du lytter altså til Elektronista, og det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, tager fat i digitale trends og nye ting, der sker inden for iværksætteri og teknologi og internettet. I den her uge der har jeg besøg af to iværksættere, nemlig Jakob Jønk og Tommy Ahlers, og I to har begge siddet med i det her iværksætterpanel. Jeg har lige talt med erhvervsminister Brian Mikkelsen, som lyder vældig begejstret for jeres arbejde i det her iværksætterpanel, og lyder også, altså lover faktisk rigtig meget, at han vil kæmpe for meget af det, som I lægger op til, og det skal vi gennemgå lige om lidt. Men Jakob, hvad tænker du i forhold til sådan samarbejde med politikere? Er der hul igennem?
Jamen, vi har jo haft faktisk en proces, hvor vi har været fuldstændig afskærmet for det politiske miljø, indtil vi nåede de konklusioner, som Tommy så har båret godt rundt i det politiske landskab, for at se, om der var grobund for det. Men med vilje har vi faktisk sat os i en situation, hvor vi ikke ville kun skabe forslag, som vi vidste havde en politisk bæredygtighed. Det har jo været det mandat, vi har haft. Og Brian har jo faktisk ikke siddet med i alle de møder, vi har haft, eller været selv i processen. Så det har været en enormt fri proces, og på den måde har vi i et udvalg, der har været sammensat af meget forskellige typer på tværs af industrier og aldersgrupper og industrier og størrelse af virksomheder. Og det har været en ret fed dynamik, som har givet i min optik nogle ret politisk neutrale forslag, så man er godt klar over, at lige så snart vi snakker skat, så graver vi os i skyttegrav. Men bortset fra den dialektik, der altid ligger i det danske samfund, så synes jeg, det har været en super fed proces, godt styret af Tommy. Men det har været en fri proces, og vi har været skærmet fra det politiske miljø. Det synes jeg har været rigtig positivt.
Formand for iværksætterpanelet, Tommy Ahlers, hvorfor er iværksætteri vigtigere end nogensinde, som der står i den rapport, jeg har kigget på i dag?
Det er sjovt. Jeg ved ikke, om vi skriver det vigtigt nogensinde. Jeg tror mere, vi skriver, at det danske samfund er bygget af iværksættere.
Ja, men jeg er faktisk ret sikker på, at det præcis er faldet over den vending.
Derfor er det stadigvæk vigtigt. Det har jo altid været vigtigt. Ja. De virksomheder, vi er så stolte af, de er bygget af iværksættere. Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, Lego, de er bygget af iværksættere, som engang turde gøre det i en verden, som måske så anderledes ud, men hvor det helt sikkert også var svært dengang. Også hvor mange, der fejlede, ikke? Det, man skal huske på, de succeser, man ser, det er altså resultat af en masse fejl, enten begået internt i virksomheden, begået i et økosystem, ikke? Grunden til, at man så kan sige, hvis i det omfang, vi i rapporten skriver, det er vigtigere end nogensinde, så er det, at lige nu har vi bare en virkelighed, hvor, hvor forandringen sker meget, meget hurtigt. Og det, at forandringer sker meget, meget hurtigt, det er så blevet kaldt disruption. Men det er den virkelighed, som de her virksomheder er udsat for. Vi kan se, når vi måler på gennemsnitsalderen på danske virksomheder, så er den markant højere, næsten dobbelt så stort omkring de 100 år, i forhold til for eksempel USA. Og det vil sige, at vi har mange gamle virksomheder sammenlignet med andre lande. Og det vil sige, at fødekæden virker måske ikke helt i Danmark, at vi får skabt de her nye virksomheder. Når vi så samtidig ved, at vi er en verdensorden, en global verdensorden, hvor de her virksomheder, gamle virksomheder, vil være under angreb. Kig på Mærsk. Så er det altså godt, at vi selv gør noget ved det, ved at sørge for, at fødekæden i Danmark virker, så det ikke bare bliver udenlandske virksomheder, der udkonkurrerer de danske gamle virksomheder, men så er der altså nye danske virksomheder, der udkonkurrerer udenlandske gamle virksomheder, men også danske gamle virksomheder.
I taler i rapporten om, at vi har den her historie af at bygge virksomheder. Ja. Er det ligesom noget, I bare skal have med for at få nævnt Mærsk og Lego og hvad der nu ellers står? Eller er det en historie, vi kan bruge til noget?
Det er der, inden vi kan bruge til noget, når du kigger på, hvordan de virksomheder, og der har vi også en slide på, hvor højt de er placeret i deres industri, så skal vi huske på, at vi kommer fra et forholdsvis lille land uden råvarer, hvor det eneste, vi har, det er vores talent og vilje til at gøre det. Og i den virkelighed er det lykkedes for os at skabe nogle markedsledende virksomheder i forskellige store industrier, hvor man kunne sige, at det ikke mere naturligt, at det var en amerikansk virksomhed, der vandt det her. Nej, Novo konkurrerer lige med Eli Lilly og andre virksomheder inden for insulinområdet, ikke? Og det synes jeg, så nej, det er relevant. Det er det, vi også har rundet af, os danskere og os danske iværksættere, det er, at vi har vist, at vi godt kan det før. Vi skal ikke sætte os ned og sige, vi er et lille land med en høj skat og dårlig vejr. Derfor kan vi nok ikke noget. Vi kan en masse, og det har vi bevist for.
Og det har I selvfølgelig en masse forslag til, men en af tingene er jo, at rammevilkårene i Danmark lige nu betyder, at måske nogle af de allerdygtigste iværksættere, de ofte flytter til udlandet. Jakob, hvem har gjort det, og hvad er det egentlig typisk, der sker så?
Jamen, jeg er jo selv en af dem, som forlod Danmark i en 4-årig periode, har så valgt at komme tilbage. Jeg vil ikke afvise at tage afsted igen, men vi ser jo i nogle af de to virksomheder, som kommer op i mit hoved, det er Zendesk og Unity, som begge to er milliardvirksomheder, og som begge to nu er på amerikanske hænder. Men de har jo været startet i Danmark, og særligt Unity har et kæmpe kontor her i Danmark, og i øvrigt opfylder de, så vidt jeg ved, eller meget, meget tæt på også at opfylde det, måske det gammeldags succeskriterie, som vi har været fremme i medierne, nemlig at have 1000 medarbejdere. Så vi har jo faktisk et par virksomheder, der er kommet inden for den sidste dekade.
Det, man kan sige, det er der jo faktisk kun én virksomhed i 20 år i Danmark, der har nået lige præcis det. Og det er jo, hjælp mig lige her, André Rogoczewski, ja. Netcompany, ja, lige præcis. Ja.
Men det er der jo så et par stykker mere, der har. De er bare ikke danske længere.
Nej.
Og de er flyttet ud, tror jeg, i en tid, hvor det måske også var nødvendigt at flytte ud, hvis du ville noget i teknologiverdenen. Hvor har vi set en ret stor tilbagekomst i Skandinavien, men faktisk i hele Europa. Med entreprenører, der har været ude og kommer tilbage til Europa og Skandinavien, fordi at vi har et samfund, der hænger sammen på en helt anden måde, end det amerikanske gør. Så hvis du kombinerer den mentalitet, som vi kan finde i udlandet, og måske særligt her, det sætter kan være det, vi snakker om, når det er teknologi, vi skal spørge ikke at blive alt for ensporet, men så er det særligt derovre fra at komme
hjem. Nu er det jo et teknologiprogram, så der må du godt sætte den fokus.
Ja, men vores panels fokus har ikke kun været teknologi. Så når vi kommer hjem her, hvis vi kombinerer, det tror jeg er en af de store ting, vi har kørende for os i Skandinavien, så er det et fantastisk samfund. Så hvis vi kombinerer det med fantastiske vilkår for virksomheder, så har vi noget, der er virkelig, virkelig stærkt.
Tommy, man hører jo bare tit Sverige blive nævnt som et eksempel på nogen, der faktisk gør det bedre end Danmark. Mere risikovillig kapital og bedre grundlag for vækst. Og hvorfor er det svært, at det her, og vi ikke måske er lige så gode til det, som dem endnu?
Det er faktisk det, vi brugte en del tid på at prøve at finde ud af. Vi har ikke fundet noget entydigt svar, men vi kan bare se, hvor er forskellene. Men forskellen er blandt andet i forhold til, hvordan de beskatter. Derfor har vi også taget nogle forslag med, selvom, som Jakob var inde på, jeg tror også i panelet havde vi lidt overvejelse om, jamen får det ikke den her, bliver det ikke lidt skyttegrav, så snart vi tager fat i det her skattespørgsmål, men vi må bare erkende, at det betyder noget, for hvis vi analyserer samfundet rundt omkring os, som klarer os bedre, så en af de forskelle, vi ser, det er, at de har en lavere skat på de ting, vi tror betyder noget. Og der er det så to ting, de har, faktisk tre ting, som er i vores forskning, de har i Sverige. De har en aktieindkomst, som er lavere. Den er cirka 30%, den er 42%, den marginale aktieindkomst i Danmark. Det er en markant forskel. De har et investorfradrag. Det er ikke brugt så meget, men de har det. Og så har de en aktiesparekonto. Så derfor har vi taget en inspiration fra lande som Sverige og England. Vi har også prøvet at kigge på de lande, som nok har en samfundsorden, der lidt ligner os, så vi ikke kommer til at sammenligne med Israel eller USA for meget, fordi det er to også, altså det er markant anderledes samfund på nogle dimensioner om, hvordan de har struktureret samfund. Det er det svenske ikke. og til dels er det engelske heller ikke, og derfor synes vi, det er nogle relevante sammenligninger. Hvad det helt konkret er, der gør det, altså svenskerne, jeg tror de er mere stolte af deres store svenske virksomheder på en eller anden måde, og de har sådan en anden, vi kan se familieformuen i Sverige, så det er jo ikke kun, vi skal ikke sidde kun og råbe, at staten skal gøre noget. Det har vi også haft mange sådan nemt identitetskriser om i panelet, ikke? Vi følte lidt, jamen det har ikke bare et opråb til sådan nogle crybabies, der bare sad og sagde, vi vil have mere, vi vil have lavere skat, alt muligt. Vi ved også godt, det er os selv, der skal gøre det. Vi skal bygge økosystemer. Der kigger vi på svenskerne. Det er jo det, Thomas Madsen Mygdal er helt fantastisk i forhold til det han har gjort, både med Tech Festival her for nylig, og Tech Barbecue, han er også lidt med i, og med klub, og hvad er det mere, Copenhagen for the Win, ikke? Men han er jo sådan en type, der virkelig altså, prøver, at den der ildsjæl, der prøver at skabe et økosystem, ikke? Det er næsten, altså det er i hvert fald lige så vigtigt som aktieindkomstskatten, ikke? Nu var det konkret, at vi skulle rådgive politikerne her. Så vi sidder og kigger på andre ting. Men bare lige ganske kort. Men det vi kan se i Sverige også, dem der stiller kapital til rådighed, det er også privat familieformuer i Sverige. De er meget mere aktive. Og der begynder vi heldigvis at se en strømning i Danmark, hvor det begynder at ske med... Jeg har lige været med i en case, hvor bestseller Anders Holk har investeret et større millionbeløb i Lix, hvor jeg er formand. Så vi begynder at se de her familieformuer gå ud og deltage direkte. Vi har Northeast Ventures, som er en del af formuen fra bag Pandora, som også er ude at være aktiv. Ikke? Så det er også det, så det er sådan hele Danmark, der skal til at deltage på en anden måde. Og så tror jeg, det kommer. Vi skal nok komme hen og blive bedre i svensk.
Jakob?
Jamen, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører Tommy tage ind i de diskussioner, vi har haft, som jeg synes er enormt interessant, det er jo, hvad det er for en kultur, vi egentlig har i Danmark og i Sverige, hvor der er, hvor det er adskilt, og hvor det er forskellige. Og så kan man så begynde at kigge på, hvad det er så for nogle ting, vi kan ændre for at opbygge til den ene eller den anden. Men i Danmark har vi to ting, som jeg synes er problematiske i forhold til det her. Det ene er, at vi har en lønmodtagerkultur. Hele vejen op igennem vores liv, der bliver vi uddannet til, at vi skal have et job og en karriere. Vi bliver ikke uddannet til at gå ud og starte vores virksomhed. Og når vi snakker om at investere sådan generelt i den danske befolkning, så tænker folk boliger. Fordi en boliggevinst, den er skattefri. Og det er sjovt nok, der kan vi alle danskere godt blive enige om, at der skal ikke være beskatning. Men når jeg snakker om virksomheder og det, der for alvor kan skabe skat til det danske samfund, så har vi en helt anden perspektiv på både skat, men også den kultur, der skal bære dem frem. For det kræver, at folk har lyst til at gå ud og starte deres eget liv, starte deres eget version af, hvad den virkelighed, de gerne vil skabe. Og det kræver, at de har samme incitament. Og lige nu har vi et større incitament i at købe en bolig, end at starte en virksomhed. Og det er jo helt forkert, hvis du skal til at ændre den kultur. Det forholder sig anderledes i Sverige. Det er der historiske årsager til, men det forholder sig anderledes i Sverige. Der er en større virksomhedskultur og en større stolthed omkring det.
Hvis man lige skal repetere, hvorfor det er det, altså det er jo sådan lidt, som du siger lige nu, klogere at investere penge i ens bolig, end at købe aktier. Og det har noget at gøre med, at værdistigningen på de to er beskattet helt anderledes. Og det betyder så, at der er færre, der investerer i aktier, og samtidig også, at det bliver sværere så faktisk at få dygtige folk måske til at flytte til Danmark, fordi boligpriserne faktisk også bliver så høje. Så der er jo flere ting i det her. Så jeg hører jeg jo sige, at det handler også om, og altså det handler simpelthen om, at de her investeringer i aktierne, det skal ikke kun komme, som du siger, Tommy, fra familieformuer, men faktisk også fra almindelige mennesker.
Ja, 100.
Altså vi havde det sådan lidt på et tidspunkt, havde vi sådan en sætning, som gik rundt, som noget i retning af, hvis du ikke selv er iværksætter eller entreprenør, så skal du investere i en. Det skal være incitamentet, og sådan du burde være for alle danskere. Og de incitamenter er ikke til stede lige nu.
Og hvad skal der være for, at et lad mig skal sige, sådan gåseøjne almindeligt menneske får lyst til at gøre det så?
Jamen, en af de ting, som altid har overrasket mig, når man begynder at kigge ind i det, det er for eksempel, hvis jeg tager og investerer i, lad os tage Novo, som Tommy talte om før, og jeg taber penge på det, så kan jeg trække det fra i skat. Hvis jeg investerer i en lille ny virksomhed, der ikke er noteret, og taber på det, så kan jeg ikke trække det fra. Det er en kæmpe diskrepans. Det vil sige, at lige nu, der tilgodeser vi de store, etablerede, dem der allerede er, og vi har modsatregnet testamenter for de små, der skal skabe den næste generation.
Men det synes jeg også, så hørte vi jo faktisk Brian Mikkelsen sige, at det vil han kæmpe for.
Ja, og det er jo super dejligt. Så kan vi så kan man sige, at det er et spørgsmål, eller begynde at diskutere, når vi langt nok, hurtigt nok. Men bolden er kastet.
Det får mig til at tænke på noget, som jeg sad og grublede lidt over, da jeg forberedte mig til programmet her. Det er det her med at lave rådsarbejde og sidde i udvalg og skulle rådgive politikere. Jeg har selv prøvet det og ved, at der kan være meget bureaukrati, og der kan være mange sådan ministerielle regler og lov om, hvordan man egentlig sådan udfører, eller sådan en kultur for, hvordan sådan noget rådsarbejde skal udføres. I har alle sammen været iværksættere, som har den her sådan meget handlekraftige ånd, tænker jeg. Og jeg har også hørt, at I har haft en anden form for samarbejde, end der typisk ville være i sådan et råd, simpelthen fordi der har været så stor en intensitet af de her mennesker, der simpelthen bare ikke kan sidde og vente på, at der er en eller anden ting, som lige skal godkendes eller går lidt langsomt. Altså, Tommy, prøv lige at fortælle lidt om kulturen i det her råd, mens I arbejder med det.
Jeg tror, kulturen, det var imponeret over, hvor meget arbejde folk var parat, indsats folk var parat til at lægge. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Jacob. Det allerførste møde, vi havde, der tænkte på, at vi skal køre sådan to, fordi jeg kunne umuligt tillade mig som formand og sammen med sekretariat inden for Erhvervsministeriet at invitere de her meget, meget travle iværksættere til...
Prøv at nævne nogle af dem, der har været med.
Det er Kasper Basse fra John the Juice, det er Kirsten Drejer fra Symphogen, det er Peter Hering fra Founders, det er Juha, som har bygget virksomheder i Silicon Valley. Det er, nu er jeg næsten nødt til at nævne dem alle, men når vi ikke helt. Men, og det er Camilla fra Lix, og det er Louise fra My Money. Altså, så er der også helt nye iværksætter, som er i gang med at bygge deres nye virksomheder op. Ikke? Men jeg var sådan helt bange for, at vi kunne umuligt bruge så meget af deres tid. Og så var hele panelen sådan, nej, vi vil være med i alle diskussioner hele tiden. Vi skal simpelthen rykke noget her. Så det lykkedes faktisk på 2 måneder før sommeren, havde vi 5 eller 6 møder af 4 timers varighed, hvor der hver eneste møde var deltagelse på cirka, altså gennemsnitsmødedeltagelse var 12 ud af de 15, der deltog, ikke? Det fortæller bare lidt om den interesse, det var. Og så satte vi os ned, og så arbejdede vi med det. Så vi sad ikke kun og diskuterede, vi prøvede at formulere det, og så havde vi bare ret meget arbejde mellem møderne også, ikke? Men det, der skete, det var, at vi alle, der var nogle stykker i det der panel, der havde sådan lidt et indtryk af, at det her kommer ikke til at rykke noget. Og så havde vi, så, der må jeg så sige, sekretariatet fra Erhvervsministeriet var også sådan meget, meget pushy på at sige, prøv nu at begrænse det i forhold til, hvor mange forslag I kom med. Og den købte vi også selv ind i. Og derfor er vi kommet med 13 hovedforslag. Du lavede et gennemsnit. Vi har ikke helt lavet optællingen sådan helt, helt empirisk. Men du tog og talte antal anbefalinger i samtlige rapporter, også for nogle af dem, du har med til at sidde og udarbejde. Så tror jeg, at gennemsnittet sikkert kommer op i nærheden af 100. Og så har nogen, der kommer og foreslår 100 ting, så er det næsten godt forstå politikerne. Altså dels så er det svært at finde ud af, hvad skal de? Altså hvilke af de 100 er vigtige, ikke? Og så er der også fornemt, hvor den var snyde udenom, og så sige, at vi har genført de her 4, som er sådan noget administrativ forordning, og så blev ændret lidt, som ikke rigtig rykkede noget, ikke?
Altså jeg synes jo i det hele taget, at sådan nogle rapporter, der burde være dogme, der begrænsede, hvor lange de måtte være, og hvor mange anbefalinger der måtte være. For jeg tror simpelthen ikke på, at nok mennesker får læst dem, når de er så lange.
Nej, præcis.
Helt konkret. Altså jeg tror, vi får meget mere ud af, eller sige til dem, prøv at lave det i et andet format, lav en film, der forklarer det samme, ja. Så vi simpelthen kan nå længere ud med alt det hårde arbejde, der bliver lavet i sådan noget som iværksætterpanel.
Jo, så tror jeg også, det bliver ved med at holde, og det er også derfor, vi var glade for, at det var ikke sådan helt klart i vores kommissorium, men at Brian endte med at bede os om at fortsætte arbejde. Det er jo fordi, vi så kan fortsætte med at holde den her presbold på, fordi som Jacob siger, tænk nu, hvis vi får det her gennemført, så vil vi nok tænke, det var der ikke nok. Det er også det, vi siger i rapporten. Det er bare fix the basics. Det sker altså igennem de næste par år, og så har vi en lang rejse mod at forændre den her kultur, som vi ikke helt ved, hvad. Og noget af det her kommer ikke til at virke. Noget af det, vi foreslår, kommer ikke til at virke. Men vi er nødt til at forholde os til lovarbejde på samme måde, som vi forholder os til at lancere vores produkter ud i virksomhederne. Det er test and learn. Så prøver vi nogle ting.
Radio 24/7.
Så vi kan lige afbrudt dig der, Tommy Ahlers, men det her er jo programmet, hvor det hele går lidt stærkt. Det handler nemlig om ny teknologi og om digital udvikling og også om iværksætteri. Og i studiet der har jeg Tommy Ahlers og Jakob Jønk. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan følge sikkert os alle tre på Twitter. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du hedder A. Ahlers, Tommy. Hvad med dig, Jakob?
Jeg mener, det hedder Jakob Joink, som du ved, er ikke den store Twitter-bruger.
Ikke den helt aktive Twitter-bruger, men i hvert fald, hvis man har en kommentar til programmet her, så kan I i hvert fald skrive til mig. Jeg er relativt aktiv på Twitter, må man sige. Og det kan være idéer til programmet eller input til det, I har hørt. Jakob Joink, vi snakker om iværksætterpanelets gode råd til regeringen. Der er en lang snak også om talentet. Altså, der er simpelthen nogle udfordringer med talentet og medarbejdet. Hvad kan det være?
Jamen, der er jo flere elementer, ikke? En af dem, vi har diskuteret rigtig meget, det er det, som du også var inde på, da du snakkede med Brian Mikkelsen, nemlig at have mulighed for på en fleksibel måde at dele ejerskab af virksomheden med dem, der tager en chance tidligt og en risiko tidligt. Og generelt synes jeg, vi ser, når du ser forskellige former for succesfaktorer for virksomheder senere hen, der er rent faktisk succes. Så ideen om, at det er den 23-årige, som starter Facebook, det er ikke hovedreglen. Hovedreglen er faktisk, at den erfarne i midten af 30'erne op efter, de har succesretten. Problemet er bare, når du når den alder, hvis du har kørt en karriere, så tager du en enorm risiko ved at gå ud og gøre det. Og enten så kan du gøre det på beskatning, hvis det er dig, der starter den, eller skal du sørge for som virksomhedsejer at få mulighed for at dele ud på en fleksibel måde. Og der har vi haft et system, der i vores øjne ikke har fungeret overhovedet.
Og der er jo mange grunde til det. Der er jo den grund til at få givet noget af virksomheden til medarbejderne, at medarbejderne som regel er mere engageret. De har simpelthen også en grund til at ønske, at den her virksomhed skal lykkes, fordi så kan de cash ind på de medarbejderaktier, som de har. Men som vi har set, som du siger, indtil videre, jamen, så har det simpelthen ikke været så nemt at skabe de her kontrakter med medarbejderne. Og det har heller ikke været nemt, fordi de bliver beskattet simpelthen af de medarbejderaktier, som om det var løn. Mm. Men det er jo stadigvæk luft, fordi det er jo kun aktier, der bliver noget værd, hvis virksomheden bliver noget værd, og de kan realisere de her aktier. Mm. Så det er de to ting, I går efter. Sådan.
Ja, vi går efter, at selvfølgelig, at det er næsten sig selv, hvis du ikke tjener særlig mange penge, og pludselig skal til at betale skat af noget, som ikke har nogen værdi andet end på papir, jamen, så bliver det svært. Men det er mindst lige så meget. Altså, du har haft et system her, hvor hvis du selv tog et andet job, så mistede du dine medarbejderaktier, mens hvis man måtte sige farvel til dig fra virksomhedens side, så fik du hele perioden, du optjente under. Det er meget lidt fleksibelt, når du sidder i din hverdag, og det gør faktisk, at man er konservativ fra virksomhedens side, og man som medarbejder måske bliver fastholdt i positioner, hvor du ikke ønsker at være længere. Altså en generel fleksibilitet med det, så det er ikke kun beskatning, det er også regler omkring, at virksomheder og medarbejdere skal gøre noget, der i sidste ende er til gode for begge dele. Da jeg var i Californien, havde der væsentligt mere fleksibelt system, og den positive effekt af det faktisk er, at de medarbejdere, som ikke længere ville være en del af virksomheden, de kunne købe for den kurs, de havde blevet enige om med sig selv, og så kunne de gå videre til næste virksomhed. Og det sikrede mig, at der altid var incitament til at blive ud over det monetære. Men det sikrede faktisk også, at der var en enorm vidensdeling i samfundet og en stor konkurrence mellem de virksomheder. Og det er nogle af de elementer, som den danske medarbejder- og aktielovgivning har hindret.
Som jeg ellers, rapporten fra iværksætterpanelet snakker også om, der er noget regulering, og måske endda en kultur i lovgivningen blandt politikerne, som ikke helt er i overensstemmelse med den retning, I gerne vil i. Hvad er det, I ser som benspænd?
Jeg tror generelt set, at der er faktisk et princip, nu er jeg jurist og uddannet, ikke? Der er et princip i det danske lov, at alt det, der ikke er ulovligt, det er lovligt. Ikke? Det er som om, den er vi forladt, fordi vi simpelthen detaljreguleret så meget. Det vil sige, at hvis der kommer noget nyt, så er udgangspunktet fra lovgivers side, at så er det nok ulovligt. En ny deleøkonomisk platform, hvor vi ikke kører taxaer på normal måde, som tænker, puha, det skal vi godt nok passe på. Og der vores opfordring er egentlig, at man kigger anderledes på det, end nærmest sige, udgangspunktet er, hvis det ikke er eksplicit sagt, at det må du ikke gøre, så må du godt gøre det, og være mere læne sig mere ind i det, i stedet for at begynde at kalde det gråzoner, som tænker. Der kan ikke være en gråzone, enten er det ulovligt, eller så er det lovligt. Ikke? Og i det omfang, at det så er forvirring om det, så skal man kunne henvende sig et sted, og så spørge til, og så skal det gerne, fordi vi skal huske i den offentlige sektor, i ministerium, det har vi oplevet med det her arbejde, så findes det også ildsjæle, der gerne vil ud og kæmpe for iværksætteri generelt, men også konkrete nye teknologier. Så lad os da spænde dem for en eller anden gruppe, der kan se på droner, eller 3D-print, eller alt muligt andet, som udfordrer den eksisterende lovgivning, og så de hurtigt kan komme med et svar. Ikke? Jeg lige hørte et eksempel i dag, faktisk var ude til at tale lidt med, Børsen har jo lavet deres eget disruption-råd. Og der var jo tale med nogle af dem, og der sidder der nogen i det der, der prøver at spørge nogle myndigheder om nogle nye teknologier, og så har de fået svar, så får de at vide, at de kan få et svar om 5 måneder. Ikke? Og vi lever så i en verden, hvor en svartid på 5 måneder, det fungerer ikke.
Og især fordi tingene som regel er forældre på det tidspunkt.
Ja, præcis. Ikke? Og der er også opfordringer altså, til politikerne, lige præcis på det her område. Arbejde nu lidt hurtigt. Se, og det er jo ikke en lov, de kan lave om det her. Det er jo selv centraladministrationen, der ligesom med deres styrelser og de forskellige myndigheder, der ligesom skal beslutte os i, vi vil godt tænke os at tilgå det her på en lidt anden måde.
Jakob Jung, jeg sidder sådan lidt og tænker på, at der er jo mange politiske partier, og nogle af dem har mere iværksætteri på dagsordenen end andre. Hvem er sådan iværksættervenlige partier?
En af de ting, der er fedt at være tilbage, det er jo faktisk at se, at i modsætning til for 10 år siden, eller 15 år siden, hvor jeg læste statskundskab, så har du faktisk en lidt større opblødning i det politiske spektrum, hvor du har jo en Uffe Elbæk, der ikke har noget imod at tale iværksætteri, og som i princippet tilhører venstrefløjen. Og så har du også på højrefløjen Liberal Alliance, ikke? Som i den grad heller ikke er bange for det. Det, som jeg synes er virkelig problematisk herhjemme, det er, når debatterne hele tiden bliver forsimplet. Og det er det mindst, som vi hele tiden forsøger at sige, at vi skal bare have det på niveau med Norden, nemlig aktiebeskatningen. Det er uhyggeligt svært at diskutere noget som helst, der minder om skat herhjemme, uden at det per definition det er et liberalistisk emne, som vi skal til at forsvare. Og der synes jeg, at man er nødt til nogle gange at prøve at lægge den der skyttegravskrig på hylden, og så sige, okay, hvad vil der egentlig ske? Vi har jo i det her panel opereret med et tankeeksperiment, der hed, hvis vi nu havde vækstet de sidste 10 år på samme måde, som vi havde gjort i Sverige, så havde vi haft 150 milliarder mere i skatteindtægter. Et supersygehus koster omkring 6,5 milliarder. Ikke? Det er 25 supernye huse om året, vi går glip af. Så vi er nødt til at forstå, at vækst giver skatteindtægt. Og det er ikke sådan, at jeg sidder og pladerer for, at det er ikke noget politisk budskab, og pladerer for uhemmet skattesænkninger. Jeg kan sagtens give forslag til, hvor jeg synes, at skatten skal op for at fix the basics, men, eller i hvert fald for at betale for det der. Men det handler om, at vi er meget hurtigt, meget firkantede, når vi behandler de her emner. Og der er der brug for, at vi begynder at kunne diskutere på en måde, som er faktabaseret, og som er fagligt, og som har et fælles mål. For jeg tror ikke, der er nogen iværksætterpanel, der ikke vil have et velfærdssamfund. Vi vil alle sammen have mere velfærd. Det er et spørgsmål om, hvordan tager vi nogle af de her ting op til diskussion for, at vi når hurtigere et bedre sted hen. Fordi verden, den kommer kun til at gå den her retning. Og det kommer kun til at ske hurtigere.
Tommy Ahlers, hvad
må jeg lige tale ind til Jacob sagde. Jeg tror, det vigtigste, vi skal have politikerne til at forstå, det er, at det iværksætteri ikke handler om, at nogen bliver meget, meget rige. Iværksætteri handler om, at rigtig mange tager en kæmpe risiko på at bruge deres tid og bruge deres penge på noget, som aldrig bliver til noget. Det er jo den virkelighed, vi er i. For hver af dem, der lykkes, der er der mange tusind, der ikke lykkes. Det prøver vi også at lave dokumentationen for, at hvis der starter 20.000 virksomheder om året i Danmark, så er der måske de 2.000 af dem, er nogen, der gerne vil være. De vil gerne bygge en stor virksomhed. Ikke?
Og det man skal tænke på i den her sammenhæng, for nu hopper jeg lige ind, fordi der kan sagtens sidde nogle lytter derude og tænke, det er da dumt, at man laver en masse virksomheder, som ikke bliver til noget, og de fejler. Men man kommer jo aldrig til at lave stor innovation, hvis man ikke tager chancer. Præcis. Og prøver at gøre noget, der ikke er nogen, der har tænkt før.
Nemlig.
Så derfor er det så vigtigt, at der er en lav hitrate i virkeligheden.
Ja. Ja, altså det er nærmest en betingelse for innovation, at den lave hit rate, ikke? Fordi det er din fejl, du lærer noget. Og nogle gange det er din fejl, du har råd til at begå i din egen virksomhed, og nogle gange laver du simpelthen så mange fejl, så du ikke har råd at løbe tør for penge, og så går den virksomhed i konkurs. Men så går du ud og arbejder i en ny virksomhed og lærer i den i stedet for, ikke? Og arbejder og deler den videre, ikke? Og det er det, man skal forstå, så når vi siger, når vi så snakker om skattesystemet, så er du ikke at sænke skatten på ham der pludselig tjener en masse penge, han skal tjene endnu mere. Nej, det er at sænke skatten på det, der går ind og føder den her innovationsfødekæde, ikke? Med masser af fejl. At dem, der tager chancen der, dem skal vi sgu ikke være så hårde ved, når det kommer til skatten. Ikke? Det er jo den måde, vi gerne vil pille ved det på. Og derfor er det vigtigt, at Jacob siger, for skat kommer til at lyde som noget. Det er nogen, der helt sikkert får, nu giver jeg dig 1.000 kroner, hvor hårdt skal jeg beskatte det? Men det er ikke det, vi snakker om. Det er, nu beder jeg dig om at knokle i 5 år og tage en lønnedgang. Hvor hårdt skal jeg så beskatte den mulige gevinst, du måske får en dag, ikke? Og det er også en anden diskussion, ikke?
Og må jeg ikke lige tilføje den? Fordi jeg har godt tænkt mig at provokere lidt her. Og vi har lavet forskellige tankeeksperimenter. Men lige det tankeeksperiment, jeg sidder og roder med, ikke? Det er, for min skyld kunne du godt hæve topskatten. Altså hele diskussionen omkring topskat fra et iværksættersynspunkt, den er fuldstændig ligegyldig. Altså der går for det værste lang tid, før der hovedet er op i den kategori, der du betaler det. For det andet, så er det ikke det, der driver værdien i din virksomhed. Så det er en diskussion, der er totalt indifferent for os. Og der savner jeg tror, jeg savner i hvert fald lidt, nu kan jeg ikke tale på panelets vegne, men at man fra politisk side får mulighed for netop at diskutere de her ting for, hvad de er, i stedet for, hvad de har været. Og der, det savner jeg. Jeg savner det her, som jeg savner det i andre parametre, hvor vi ved godt, hvordan fremtiden ser ud. Vi behøver faktisk ikke en krystalkugle. Vi kan med ret stor lethed se 10 år frem. Vi ved godt, hvor verden går hen. Men vi bliver ved med ikke rigtig at agere på den og holde os tilbage. Og det tror jeg, fordi vi savner en reel diskussion i stedet for en foretaget diskussion, hvor du bliver ved med at grave ned i en grav.
Men har man ikke hørt andre iværksættere, som er kommet til penge og som er ramt ind i topskatten, som forlader Danmark, fordi de siger, jeg har knoklet, men det, der gør, at jeg tjener mere end andre, som ikke har knoklet lige så meget, det bliver simpelthen så hårdt beskattet af, at det slet ikke kan betale sig.
Det er lige præcis derfor, vi har taget fat i blandt andet medarbejderaktier. Ikke? Dem, det er gået ud over, det har typisk været medarbejdere, der har været ledelsende af virksomheder, og de er blevet topbeskattet i det øjeblik, der kom noget af den virksomhed. De fleste ejere har en anden struktur, som gør, at de kan reinvestere de penge, og det er jo også noget, der er brug for. Altså, der er ikke nogen af dem, det er jo fint at betale skat, ikke? Men det skal gøres på en måde, hvor du kan få mulighed for at reinvestere. Altså, i min verden er det fint, at man som lønmodtager betaler mere end dem, der tager den allerstørste risiko. Altså, det synes jeg, fra det værksætters synspunkt, så er det en klar skillelinje.
Til sidst her, Tommy Ahlers, før vi lukker iværksætterrapporten ned. Hvad
bliver lukket ned?
Nej, der skal på ingen måde lukkes ned. Det er også derfor spørgsmålet, det går på, hvad kommer der til at ske fremadrettet? Fordi du har også sagt i forhold til Brian Mikkelsen, at han faktisk har sagt ja til, at I fortsætter med at blive ved med at komme input, og I skal vende tilbage med en ny rapport i virkeligheden i 2018. Hvad tænker du om det
arbejde? Nu er et spor nu her, hvor regeringen har fremlagt noget i forbindelse med deres vækstudspil. Og hele finansloven. Det sidder de jo forhandler om. der er vi lidt på sidelinjen og skal nok råbe op, hvis det er sådan, bliver afsporet. Står også til rådighed for både regeringen, men også de andre partier, og har nogle diskussion med dem. Så det er det ene, der sker lige nu i at prøve at få det frem, vi har fremlagt her. Så kommer vi til at arbejde. Jeg tror lige, vi har brug for, at vi også lige bygger nogle virksomheder. Så det koncentrerer vi os måske om her de næste par måneder. Men så tager vi måske fat i det her igen omkring december-januar. Og tager ligesom en ny omgang og siger, er der nogle andre forslag, vi nu skal spille ind med? Eller er der nogle af de forslag, vi har spillet ind med, som vi kan se ikke virker, eller skal være skarpere? Og så kommer vi med nok med en ny, måske ikke en lige stor ramageant, men en ny rapport, som så kan spille ind i finanslov, hvad bliver det, finanslov 19, som skal forhandles i henover, og bliver lavet hen over sommeren 18. Ikke? Det er det ene, og så er der også nogle andre ting. Altså, hvis der bliver løbende lavet lovgivning, så vil simpelthen gå den anden vej. Det er jo ikke en statisk verden. Så det kan være, at der er nogle lovgivningstiltag, der kommer, som simpelthen har så meget slagside til iværksættere, så er vi nødt til at råbe op, og det kommer vi også til at gøre.
Og det er et andet problem med det her med at aflevere rapporter, det er, at livet og virksomhederne og politik sker i realtid. Det sker ikke få gange om året. Så det her med at holde et flow, hvor en rådgivning fortsætter, det virker som en meget naturlig ting.
Ja, det er meget naturligt.
Hvis man er interesseret i at læse de forslag, som I har lavet i den her, jeg mener, den er 52 sider lang i jeres rapport, men der er nogle mange
grafikker. Det er jo ikke en tætskrevet rapport, det er mange billeder.
Der er mange grafikker i den. Så lægger jeg selvfølgelig et link til rapporten ind i programmets show notes.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet har jeg stadigvæk to iværksættere, Jakob Jønk og Tommy Ahlers. Og vi har over i et lille nyhedssegment nu, hvor vi skal gennemgå noget af det, der sådan har rykket her i løbet af ugen. Og en af de ting, der har været altså ret stort drama på Twitter, det er jo, at der sker det, at Twitter går fra 140 tegn til 280 tegn. Det er simpelthen et ramaskrig, og der er delte meninger her, fordi på den ene side, så er der dem, der siger, vi har faktisk brug for lidt mere plads til at udtrykke os på Twitter, og så er der dem, der siger, det er en katastrofe for hele Twitters styrke, det er, at man faktisk skal begrænse sig, og at man hurtigt kan overskue et tweet. Tommy, det er dig, der er mest aktiv på Twitter. Hvad siger du til det?
Altså helt overordnet set, så tror jeg, at dem, der sidder hos Twitter og træffer den her beslutning, de har nok deres datagrundlag i orden til at kunne lave så markant en ændring. Så der er helt sikkert nogle mennesker, der inden for de sidste 12 måneder har haft mulighed for at tweete med 280 karakterer i stedet for 140 karakterer, fordi de tester noget, før de ligesom ruller det ud. Så tror de har deres bevæggrunde, eller hvad skal man sige, datagrundlag i orden for at gøre det, så det skal ikke gøre mig til dommer over.
Der er også en større tendens til tråde, altså folk ligesom siger, her kommer et ud af 8 tweets, fordi præcis, de skal have afleveret noget.
Så de har formentlig deres datagrund af det, siger, og de skal da også flytte sig. Men altså 280 er jo stadigvæk en begrænsning, ikke? Så altså, jeg tror ikke, jeg kan se så meget drama.
Hvad siger du, Jakob?
Jamen altså helt ærligt, jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk, at de gør det. Og det ville bare være dejligt, hvis datagrundlaget, jeg ligesom Tommy går ud fra, at de har lavet masser af test. Men det er jo et skridt væk fra soundbites, og et skridt hen imod dialog. Et skridt væk fra superkorte beskeder til noget, der har en lille smule mere nuancer. Det kan kun være godt for vores samfund.
Jamen, modsvaret til det er jo, og jeg vil sige, jeg ligger faktisk på den side, der synes, at det er et problem, at der kommer flere tegn. Det er jo, du kan jo gå på Facebook og skrive lange ting. Du kan lave blogindlæg, du kan gå på LinkedIn. Fordelen ved Twitter er jo netop, at vi skal fatte os i korthed. Vi skal faktisk tænke over, hvordan vi sammensætter en sætning, og undgå floskler og undgå unødvendige ord. Så det er faktisk en enorm god øvelse i at begrænse sit sprog og være på Twitter i det hele taget.
Men vi snakker en tiendedel af 4 sider, 280 tegn. Det er stadigvæk kort.
Folk på internettet går op i meget. Der kan man jo også sige, hvilken betydning for, nu er Twitter jo en stor virksomhed, de har ikke nødvendigvis så meget økonomisk succes, men de er jo en stor virksomhed, men dog har kæmpet lidt med det her med brugerantallet og konkurrenterne. Hvad kan det betyde, at en virksomhed laver en ændring? At vi ser jo ramaskrig hver gang, at der er nogen, der laver et nyt design i en ny softwareopdatering, eller da Instagram ændrede deres logo, det var jo altså en katastrofe, synes mange. Jeg boykotter Instagram, men så er folk jo tilbage, altså. Er det vigtigt, eller kan det være knald eller fald?
Altså, i min verden, der kæmper Twitter for livet. Og det har de i min verden gjort i lang tid. Altså, for livet mener jeg som selvstændig virksomhed. De har ikke vækstet i mange år. Deres retention, altså folks brug af den, er ikke steget i mange år. Det er ligesom det samme, og hvis ikke det havde været for Trump, så havde det gået rigtig galt. Så det er ikke en virksomhed, der har det specielt godt, og derfor er de nødt til at gå ud og lave store eksperimenter. Og det tror jeg er det eneste rigtige at gøre. Du får ikke altså 140-160 tegn. Altså, du er nødt til at gøre radikale ændringer, hvis du er på det niveau, hvor de er. Og sådan har Twitter haft det lang tid.
Så det er et råb om hjælp, eller desperat handling?
Det er et desperat forsøg på at være relevant, tror jeg. For
jeg tror også lige, jeg skal opklare, at grunden til, at du siger, at hvis det ikke havde været for Trump, det er jo ikke, fordi Trump har en særlig interesse i at styrke Twitter, måske personligt, det er jo simpelthen, fordi han er så aktiv på Twitter.
Han er så aktiv
ved,
og har så stort
ved vi det?
Ja, vi altså, ved det faktisk ikke.
Om Trump ejer aktier nu? Hans økonomi er jo ikke den mest gennemsigtige i verden. For det kan jo godt være, at han har købt nogle Twitter-aktier. Ikke? Man har jo et problem med at sådan se, hvad er formålet med hans præsidentskab, ikke?
Jo, og
det
og
kunne
der
være
det.
Formålet, ikke? For det kunne man i hvert fald se en rød tråd i, ikke? Altså, det er simpelthen at få den der Twitter-aktie banket op.
Det er det mest konsistente, han har lavet overhovedet arbejde.
Ja, det er faktisk det mest konsistente, det er.
Skarpe analyse, tror
jeg. Pushet hårdt på Twitter.
Men bare lige til. Jeg er helt i forlængelse af det, Jacob siger, altså helt på linje med det, at alle virksomheder er jo parat til, er jo nødt til at gøre noget andet, også noget markant anderledes, hvis det, de gør lige nu, ikke virker. Jeg vil bare blive ved med at sige, jamen det er den ene betragtning. Og den anden betragtning er, når man laver de der ændringer, ikke, så er det altid et råbekor, ikke, nogle loudmouth derude, der fylder rigtig meget. Og de kommer bare til at fylde mere og mere, fordi medierne vil så gerne finde den der konflikt og den der kant, ikke? Men den generelle bruger er formentlig fine med dig igen. Jeg tror, de har deres datagrundlag i orden. Det er en dygtig virksomhed. De mennesker, jeg har ansat fra Twitter, nogle af de virksomheder, jeg er involveret i, er pishamrende dygtige, ikke? Og derfor træffer de nok også nogle...
Men dog ikke længere ved Twitter, og det kan måske være et tegn på,
ja, det kunne være,
at Twitter også er truet. Prøv at høre her. Nu sidder vi jo to herrer og en dame i studiet her, og jeg har en nyhed, der er lidt mere relevant for jer, end den er for mig, faktisk. Tænker I nogensinde... Det bliver lidt intimt. Tænker I nogensinde over, at det kan være farligt for jeres reproduktive helbred at have mobiltelefonen i lommen? Altså simpelthen for skært ud i pap, at stråling fra mobiltelefonen rammer jeres testikler og påvirker jeres sædkvalitet?
Jeg har tænkt over det lige siden, jeg fik mobil. Jeg har valgt at ignorere det.
Hvad med dig, Tommy?
Jeg har aldrig tænkt over det.
Du har aldrig tænkt over
det? Jeg har to børn. Hvor mange børn har du, jeg har?
To.
Kan du have flere?
Måske.
Det er jo i hvert fald...
Det var et spørgsmål om relevanskriteriet.
Men hvor mange arme har de?
Sidste så, der havde de to børn.
Ja.
Men en gang imellem har det der lige... Jeg tænker nok mere over, hvad det gør med min hjerne.
Ja.
Altså, den kan man godt...
Kan man se, hvad man bruger mest?
Ja, lige præcis, ikke?
Det skal du ikke lægge mere i, Tommy. Jeg kan fortælle jer noget videnskabeligt.
Du ved godt, hvad jeg bruger mest, eller hvad det er, du siger, eller hvad?
Det vil jeg slet ikke komme ind på. Men det her, det jeg har af teknologisk vinkel på det her, det er simpelthen, at der er blevet lavet nogle underbukser, som beskytter mod den her elektromagnetiske stråling. Spartan boxer shorts hedder de. Og teknologien bag det har faktisk udgangspunkt i et fænomen, som hedder Faraday Cage, helt tilbage fra 1836, opdaget af ham, der hedder Michael Faraday. Det er sådan en slags net af ledende materialer, som blokerer det her elektromagnetiske felt, og derfor så beskytter det, der ligger bag.
Jeg plejer bare at pakke min ædlerdel ind i sølvpapir.
Ja, den nye sølvpapirshat,
ja,
simpelthen.
Ja, sølvpapirshatten til din... Til...
Jeg vil også lige, altså jeg kan sige, jeg kan komme på væsentligt andre ting, som er nemmere at foretage sig, og som er 1000 gange mere impactful i forhold til dine ædre dele og reproduktionsmuligheder, end at gå rundt med et par underbukser.
Det vil jeg da gerne høre.
Din kost.
Ja, godt bud
og
der.
Hvad er det, nu er du i gang med at bygge her?
Nu laver han en Donald Trump på Twitter.
Nu kan vi ind og overtage, det var ikke meningen.
Så plukker vi lige My Feast, er det ikke det, det hedder? Simple Feast, ja. Mm. Som jo selvfølgelig er jeres app. Og den har vi snakket om før, så det kan man bare gå ind i arkivet og høre om Jacob Jungs forretning med Simple Feast. Så det bliver jer, der bliver kundegruppen for de her sølvpapirs underbukser, simpelthen. Nå, men det kan være, at I som de jetset iværksættertyper, I er, måske kan være målgruppen for den næste ting. Og det er noget, vi har snakket om i programmet her før, men som nu faktisk først er en realitet, og det jeg har været meget begejstret, for det er det tætteste, vi kommer på enhver science fiction nerds største drøm, den flyvende bil. Som så simpelthen er en flyvende, selvflyvende drone i Dubai. Jeg ved ikke, om I har hørt om det her projekt, men det er persontransport af en person, hvor du sætter dig ind i en drone, taster adressen hen til der, hvor du skal hen. Den kan flyve omkring en halv times tid. Så må man håbe, man ikke skal længere uden for byen. Og så flyver den, jeg tror, det er omkring 60 km i timen. Den er nu blevet testet, og planen er, at man altså kan tage en dronetaxi i 2022. Er I målgruppen for det så?
Ikke klart.
alt
hvad jeg kan undgå, alt hvad jeg kan gøre for at undgå trafikken om morgenen op langs søen, nu plejer jeg at cykle rundt, ikke? Men altså det vil jo være, men det, jeg er målgruppen for det, men
jeg ved, I begge to er Tesla kører, så I har jo prøvet noget af det, der er længst frem i forhold til selvkørende biler, som er på markedet lige nu.
Hvilken energiform er den drevet af, det kan jeg ikke huske.
Elbilen Tesla?
Nej, helikopteren.
Nå.
Elbilen Tesla.
Den bil, du kører rundt i og lader, hver gang du kører i den. Nu skal du høre.
Vores kære helikopterdrone i...
Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Den er, altså, må det ikke, den er...
Den er ældre.
Den er ældre. Det skal den da være.
Så længe den er ældre, og så længe jeg kan lade den op af bæredygtig energi, så vil jeg flyve den til hver en tid. Jeg kan ikke. Jeg tager altid S-tog og cykler. Jeg kan ikke med trafik.
Jamen, det er...
Prøv at tænke sådan en by som København, ikke? Altså, havnetunnelen behøves vi ikke engang, vel? Det er bare sådan... Det er bare sådan en luftbro af selvflyvende indmandsdroner henover Nordhavn, ikke?
Jeg har bare det der med droner. Ikke? Og forestil dig, at du har flere tusinde af dem hængende rundt. Ikke? Hvilken larm det må give, at de ligger og flyver.
Plus, at de kan falde ned i hovedet på os, som Elon Musk gjorde.
Nå, ja, det må vi jo antage. Det skal vi nok finde ud af, at du spørger, kunne vi synes, det var, er det et relevant transportmiddel?
Ja, jeg tror, det er da mega relevant. Vi er da vilde med det.
Og så finder vi nok en måde at gøre det på. Ikke?
Prøv at høre, I får faktisk lige stadigvæk muligheden for at komme med en anbefaling til vores lyttere. Ja. Jeg har bedt jer begge to om at tænke over en app, som I gerne vil komme med som ugens app-befaling. I kan lige... bringe den frem på lystavlen, så kan jeg lige i mellemtiden fortælle lidt om min nyforelskelse i ingeniøren. Jeg er blevet endnu mere pjattet, end jeg har været før med ingeniøren, som man jo kan følge både som website og på Twitter. Ja, det er ikke en specifik ingeniør, okay. Jacob. Det er simpelthen bare ingeniøren som begreb, som medie. Ingen hedder de vel på Twitter? Ingen.dk måske endda. Jeg skal selvfølgelig nok lægge adresserne ned i show notes, men der er simpelthen så mange skønne teknologiske nyheder og science-nyheder, og den seneste, jeg har læst om, det er, hvordan en klatreklub arbejder sammen med nogle ingeniører omkring en facade på et psykiatrisk hospital. Jeg synes, det er skønt. Tommy Ahlers, ugens app.
Jeg har ikke nogen.
Du har ikke nogen?
Nej, jeg ved godt, jeg blev bedt om at forberede, men det blev simpelthen sådan det blev simpelthen noget, jeg skulle opfinde til formålet, for at jeg skulle herind, fordi jeg har ikke for nylig har jeg ikke installeret en ny app. Så man skal tænke på, hvorfor er det det? Jeg tror faktisk, mit råd til en ny app, det vil være at bruge din telefon lidt mindre. Altså, vi har simpelthen så meget på den der telefon, og nettet eksisterer derude, og vi kan sagtens få information, sådan ting, men vi behøver så ikke at være så meget på den telefon. Så jeg er nok sådan lidt, du får simpelthen ikke en ny app fra
så
mig.
Så du pusser glorien og sølvpapirs underbukserne?
Det var helt seriøst. Nu spørger du mig, hvad er det? Og det går lidt på, jeg kan sagtens... De to apps, jeg bruger mest på min telefon, ikke? Det er Chrome Browser og Inbox, altså Gmails Inbox. Ikke? Det er de to, jeg bruger mest. Og det er måske for at sige det hele pøs, ikke? Og i det omfang, jeg skal sige... Altså, så hvis du bad mig om at komme en ny app, jeg har ikke installeret en ny app i et stykke tid, så derfor var det lidt en, ville det være lidt en pseudo-anbefaling.
Det er klart tale, Tommy Ahlers. Ja. Jakob Jung, du har noget.
Jamen, jeg prøver, kan jeg huske dit råd fra sidst, jeg var herinde for et par år siden, og hvor du fortalte mig, at du havde købt en ny telefon, og lade være med at geninstallere dine gamle apps. Så det gjorde jeg, og for at finde mig selv, at jeg stadig havde en 300 apps under 6 måneder efter, at jeg...
Det sker. Men det er færre, end hvis man hiver dem med over hver gang.
Det er rigtigt, og man gider ikke så slet det. Jeg kan varmt, varmt anbefale en app, der hedder Headspace. Kender I den?
Ja. Nej. Er det Puttikump, ham der har startet det?
Ja.
En brite, som også har været munk.
Han var munk i, noget, så vidt jeg husker, 10 år, og har den en fantastisk stemme. Men normalt altså, hvis du mediterer, så skulle du tage 20, 30, 40 minutter ud af kalenderen, og du skulle gerne have en guide, og det opfylder han på super fleksibel vis. Det kan være på 3 minutter, det kan være et kvarter, og der er alle mulige forskellige sessions. Heldigvis går det super godt for ham. Den kan jeg varmt anbefale til dem, der vil have lidt
headspace. Og så vidt jeg husker, så er det simpelthen en abonnements-app, hvor man betaler en pris på måneders.
Du får lov til at prøve en 7-10 stykker, før du bliver bedt om at betale.
Ja, man kan køre 10 dage gratis.
Så det er meditation, eller hvad?
Det er meditation, men i alle mulige forskellige former.
Så, og pakket ind på sådan en måde, at man ikke behøver at være buddhistisk munk. Altså, det passer ligesom til et moderne menneske.
Ja, men er vi ikke ved at have noget til, hvor vi kan begynde at skrælle lagene af de der gamle fordomme mod forskellige ting, og så sige, at i virkeligheden er det jo bare et hjælpemiddel til at få et lille smule ro i hovedet en gang imellem.
Hvilket vi især i den digitale verden i hvert fald kan have brug for. Mm. Tusind tak til dig.
Der læste jeg helt forkert. Det var både en app og det, jeg sagde.
Ja.
Fordi det var både at fokusere nu på det vigtige og få lidt mere...
Det var faktisk det samme budskab, I havde.
Det samme, men bare med...
Men Jacob formåede at finde en app.
Han formåede at gøre det lidt
så en lille smule mere tak til Jacob end til dig. Tusind tak til Tommy Ahlers og Jacob Jønk. Og du har jo lyttet til Elektronista her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og du kan finde show notes til det her program med alle de skønne anbefaler, vi har lavet. Og også med et link til rapporten for iværksætterpanelet. Vi laver altså show notes til de her programmer, og det er altså guld at hente i forhold til nogle af de ting, som de gode gæster de fortæller i det her program. Ude i producerrummet, der sad Ninette Birk